A jak už jsme avizovali, naším hostem je Ivo Varvařovský, primář kardiologického centra AGL Pardubice. Vítejte u nás, pěkný den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Naším tématem bude cévní mozková příhoda. Ona má různé možnosti, jak by mohla vzniknout. Samozřejmě nikdo z nás si to nepřeje. S největší pravděpodobností je to který případ? Ono jich je více, dva nebo tři ty případy, jak vzniká cévní mozková příhoda. Tak se do toho pojďme pustit, pane primáři. Poprosím opět, co nejjednodušeji pro nás, pro všechny, abychom to správně pochopili.
Vy jste to téma otevřeli v srpnu tady s paní primářkou Mišurovou a v podstatě v zásadě cévní příhody mozkové jsou dvě nebo dva okruhy. Krvácivá, kterých je míň asi šestina, a potom i ischemická z poruchy prokrvení, kterých je drtivá většina. A mozková příhoda je jakékoliv příčiny, tak je pro člověka devastující záležitostí, která asi 10 až 13% lidí připraví do roka o život a zhruba polovinu lidí zanechá ve stavu, který je stížený pro celkový život. To znamená, že nemohou mluvit, nemohou pořádně chodit, ztrácejí rovnováhu, že jde o nemoc velmi závažnou. A jak jste také tady již otevřeli, tak onemoc, která má ale řadu odstranitelných příčin.
A nám jde o to i o to, o tu prevenci, pochopitelně, i o ty odstranitelné příčiny. Nikdo z nás nechce to podlehnout zrovna této nemoci, která je ale asi velmi častou, že? Nevím, jestli to máte nějak spočítané, jak často se vyskytuje v české populaci.
Já to spočítané nemám, ale statistika, ano, a statistika říká, že to je vlastně třetí nebo čtvrtá nejčastější příčina, která připraví člověka o život, a je to příčina, která ročně v České republice vlastně postihne zhruba víc jak 20 tisíc lidí, čili je to věc, která je častá, je to v uvozovkách ta takzvaná civilizační choroba a jak říkám znovu, je to nemoc, která zásadně může změnit život člověka.
Nejčastější příčinou je co?
Příčinou těch ischemických příhod je ateroskleróza těch přívodních tepen mozkových, což je nemoc, kde se sice kryjeme s neurologií, ale nezasahujeme tam, to je parketa neurologů, kteří nemocné vyšetřují a ovlivňují ty základní rizika, ale zhruba třetina těch mozkových příhod má svůj původ v srdci a tam je důležité především to, že to jsou právě ty odstranitelné příčiny.
A teď konečně jsme vysvětlili, proč kardiolog dnes hovoří o cévní mozkové příhodě, že? Takže to téma tady je jasné. Jak jste řekl, třetina mozkových mrtvic má původ v srdci. A taky jste řekl, že jim lze předcházet. Tak jakým způsobem?
V srdci má původ především ta takzvaně embolizační mozková příhoda. Kdy vám v srdci vznikne něco, ať už sraženina, nebo sklerotický plát, nebo kousíček nějaké bakteriální sraženiny, která potom odcestuje z toho srdce a na neštěstí si jako nejčastější místo svého přistání vybere mozek. Když tam přiběhne do té mozkové tepny, tak záleží, jak moc je velká. Je-li drobná, tak ucpe drobnou mozkovou tepnu, vznikne drobná mozková příhoda, nebo nemusí ten nemocný zprvu zaregistrovat vůbec nic. Je-li ta sraženina větší, tak potom ucpe větší přívodnou tepnu a může vznikat zásadní devastující mozková příhoda. A co ještě důležité říct, tak řada nemocí, které vyžadují u nás u kardiologů nebo u neurologů léčbu, používá tu takzvanou antikoagulační léčbu, čili to ředění krve, lidově řečeno.
To spousta to, určitě posluchačů používá tak, léky na ředění krve.
A to ředění krve na neštěstí zase způsobuje ty druhé, neméně devastující nebo možná ještě horší mozkové příhody, a to jsou ty krvácivé. Čili my kardiologové nejenom, že umíme řešit ty, kde vzniká sraženina, co odletí do mozku v srdci, ale umíme řešit i ty, kde nějakým zákrokem na srdci zbavíme nemocného nutnosti ředit krev nebo ředit jí silně.
My si právě řekneme v dnešní radioporadně, jakým způsobem to lze udělat, jak ten první, ten druhý způsob, a jsou to v podstatě novinky, že?
Do jisté míry ano, nebo novinky, jsou to věci většinou 10-20 let staré, kde umíme takhle zasáhnout, ale povědomí o nich není, a to nejenom u nás, ale i ve světě, to si řekneme případně dál, že statistika říká, že skutečně k řešení se k nám dostane sotva desetina lidí, kteří by si to zasluhovali.
V radioporadně Českého rozhlasu Pardubice dnes mluvíme o mozkové mrtvici, o tom, že mnoho lidí používá léky na ředění krve. Teď před chvílí paní posluchačka také mluvila s panem primářem. Tomášem Varvařovským, kterého tady máme ve studiu. A řada lidí dost špatně snáší ty léky na ředění krve. A vy jste říkal, pane primáři, že byla vyvinutá metoda jakéhosi uzávěru ouška levé síně. Můžete to popsat?
Začnu tím, co je ouško levé síně. Taková drobná výchlipka vlastně na srdeční síni, kde se schází okysličená krev z plic. Ta výchlipka je tam vyrobená přírodou proto, aby vlastně fungovala jako expanzní nádoba u našeho kotle. Když je příliš velký přítok té krve, tak ona se roztáhne, člověk zvládne zvládnout větší zátěž, větší množství krve a potom vlastně ta výchlipka se zase vyprázdní a funguje tak dál. Nicméně ta výchlipka časem přestala s tím, jak žijeme spíše spokojený život, být k tomuto příliš potřebná. Byla vlastně jenom pouze na extrémní fyzickou zátěž a nyní ta výchlipka vlastně vadí tam, kde vznikne arytmie srdeční, fibrilace síní a ta síň se přestane stahovat. A v tu chvíli tam je vlastně takový slepý chobot, slepé rameno, ve kterém krev neteče, ale sráží se. A v té výchlipce právě vzniká drtivá většina těch krevních sražení, které při té arytmii, fibrilaci síní vletí do mozku. Před 20 lety si zjistil, že ředění krve, to silné ředění krve antikoagulace, dokáže snížit riziko té mozkové mrtvice až trojnásobně, čili zásadně moc. Ale na druhé straně tím, jak ředí krev, může způsobovat také krvácení. Čili řada pacientů, jak jste říkala, to nesnáší tuto léčbu pro krvácení, nebo je pro ně ta léčba těžká, obtížná. A potom samozřejmě podle typu krvácení se řeší ty příčiny, může to být krvácení ze zažívacího traktu, z nosu, do moče, do stolice, ale nejzávažnější bohužel je to krvácení do mozku, které může usmrtit. Čili ta léčba ta léčba na ředění krve by měla být dávaná tam, kde prospěch ze snížení toho rizika té mrtvice převáží nad tím rizikem krvácení.
A u těch dalších lidí je možná operace, to, co jste tady popisoval, jak to vlastně probíhá?
Když zjistíme, že ta léčba není snášená dobře, což je bohužel čtvrtina až třetina lidí, či relativně moc, tak dřív nebylo možné s tím dělat vlastně nic. Buď vysadit a riskovat mozkovou mrtvici, nebo nasadit a riskovat krvácení. Dneska víme, že tam, kde to krvácení hrozí, tak ten zákrok, ono to není úplně operace, protože my to děláme přes žílu v tříslé. Tudy zavedeme katetr do srdeční síně, najdeme tu síň, potom z ní najdeme to ouško a do toho ouška vložíme takovou vlastně jakoby minci s pokličkou a ta mince s pokličkou ucpe to ouško a krev už tam nemůže, čili nemůžou tam už vznikat potom krevní sražení.
Takhle, když to vyprávíte, tak to zní tak jednoduše, skoro jako pohádka. Pacient možná, že i to může sledovat, jak se to pohybuje.
U těchto typů zákroků úplně to sledovat nemůže, protože abychom se do té výchlipky správně trefili a správně to uložili, tak pacient musí mít v krku vlastně ultrazvukovou sondu, kterou my sledujeme průběh toho zákroku a na tom sále je poměrně hodně lékařů, kteří nám pomáhají, asistují a ten pacient je v celkové anestezii, čili kromě toho lékaře, který nás navádí ultrazvukem a kromě nás, tak tam musí být ještě anesteziolog, jeho sestra, či svým způsobem, jak jsem říkal, že to není operace, blíží se to podmínkám operace, ale pacient vlastně odchází ten den ze sálu a druhý den, třetí den zpravidla domů, takže
Na to by se určitě zeptalo mnoho posluchačů, kteří mají problémy s těmi léky na ředění krve. Co by to pro ně znamenalo, jestli to není nebezpečné, jaká bolest, jakou bolest to obnáší, že málo kdo se hrne na operační sál, co si budeme povídat.
Pacient při tom zákroku spí, je to zákrok v celkové anestezii, vzbudí se zhruba okamžitě s koncem toho zákroku, čili spí zhruba tu hodinu, dvě, než se ten zákrok udělá. Je to zákrok na 3 dny pobytu v nemocnici a v podstatě rizika, jak jste říkala, že to je zákrok nebezpečný, zaplať pán Bůh, dnes už ne. Záleží tam hodně na erudici a my jsme se poměrně hodně věnovali tréninku lékařů, kteří toto dělají a dělají to vlastně jeden lékař na veliko, druhý se na veliko s ním to chystá dál dělat a chceme dosáhnout toho, že to centrum naše bude dělat více jak 40-50 zákroků ročně a bude mít skutečně v tomhle dobrou erudici.
Že v Pardubicích to možné je.
Zaplať pán Bůh, ano.
A v tuto chvíli máme v éteru Českého rozhlasu Pardubice pana posluchače, jenom jsme stihli si říct jméno, pan Luboš, a máte dotaz na našeho dnešního hosta, kterým je primář kardiologického centra AGL Pardubice Ivo Varvařovský. Tak prosím, máte slovo.
Dobrý den. Pardubice. Prosím vás, byl jsem operovaný tady v Pardubicích, tuším 2005, to není tak podstatný, ale hned po operaci jsem teda měl plicní embolii a od té doby teda beru valfarín.
A lék na ředění krve, ano.
Na ředění, ano, na ředění. A myslím si, že občas teda, protože jsem lajdák, tak občas si myslím, že mám i tu arytmii, ale z dlouhodobého hlediska nekrvácím ani, jo, není to tak, chodím na kvík, jo, ale z dlouhodobého hlediska ten valfarin, je to dobrý nebo není, jako takhle, jenom stručně.
Varfarin je určitě účinný lék na ředění krve, jsou dnes i bezpečnější alternativy než varfarin. Ne všechny v indikaci plicní embolie je plně hrazené pojišťovnou. Tam si člověk někdy, když to chce užívat dlouhodobě, musí doplácet tu léčbu sám. Nicméně pokud máte, to jste nakousl druhou věc, ještě arytmii, tam by byl důvod zase k celoživotnímu ředění krve, zase trošku jinými léky, ale je to trošičku široká problematika na to, aby jsme to vyřešili během jedné odpovědi.
Já si chápu.
Čili domluvte se s panem doktorem vaším, co z toho, z těch nemocí, které jste vyjmenoval, je to pravé, jak tu krev ředit, a uvidíte dál.
Tak jo. Děkujeme taky za dotaz. Naschledanou. Ono se velmi těžko právě tyhle ty konkrétní dotazy řeší, ale na druhou stranu, vy jste říkal, že jenom velmi malé procento lidí se dostane na tu operaci, kterou jsme tady před chvíli zmiňovali, která není zase tak náročná a vlastně odstraní to, že člověk musí brát do konce života léky na ředění krve. Mm-hmm. Teď si možná někteří z posluchačů říkají, no jo, ale kdo mi dá doporučení, jak zjistím, jestli já jsem zrovna vhodný člověk, adept na tu operaci?
Ta odpověď je jednoduchá. Máte-li arytmii, která se jmenuje fibrilace síní, a berete-li kůlní ředění krve celoživotní, tak potom máte-li častá krvácení, tak samozřejmě je důvod se s panem doktorem poradit, zdali u závěr ouška levé síně právě pro vás není vhodný. Ale protože ty nemoci, které vedou ke krvácení, postihují řadu oborů, můžete být u chirurga kvůli krvácení, můžete mít krvácovou mozkovou příhodu a jste u neurologa, můžete mít krvácení ze střeva a jste u gastroenterologa, čili ty krvácivé problémy postihují řadu oborů a proto těch indikací je málo, protože se na to relativně málo myslí, že tahle možnost existuje. Statistika říká, že u nás se uzavírá asi 1% všech pacientů, kteří by toto potřebovali, ale není to žádná ostuda. V západní Evropě je to kolem 2%, ve Spojených státech 3-3,5%, čili ono se všude na světě na to myslí velmi málo. Mm-hmm.
A pokud by si někdo z posluchačů myslel, že právě on je tím adeptem, může přijít se poradit přímo k vám do kardiologického centra v Pardubicích? Máte tam nějaké možnosti vyšetření?
Určitě ano. Máme i na internetu vlastně možnost e-mailové schránky, kam lze napsat, zdali to není zrovna můj případ, ale dominantní skutečně je to, že pan doktor, který se o toho člověka stará, jenom zvedne telefon nebo napíše a lze to vyřídit během 5 minut, mm-hmm, ano nebo ne.
Tak dobře, oušku bychom měli. Mm-hmm. A teď ta druhá operace, kterou také můžete provádět ve vašem specializovaném centru, o co se jedná?
Ta druhá operace je přesným opakem té první, ta je až trapně jednoduchá, je to zákrok skutečně na 20 minut a je velmi bezpečná. Udělali jsme jich v Pardubicích už víc jak 500 a je to zákrok, při kterém uzavíráme spojnici mezi levou a pravou srdeční síní.
Máme tady poslední vstup s panem doktorem Ivo Varvařovským, primářem kardiologického centra AGL Pardubice, a mluvíme tady stále o tom, jak lze předejít mozkové mrtvici. Jeden způsob jsme si tady řekli, nazvali jsme ho srozumitelně ouško, a teď mluvíme o velmi jednoduchém zákroku, jak jste řekl, pane primáři, tak zkusme si to ještě jednou vysvětlit. Jedná se o otvor v přepážce mezi pravou a levou síní srdeční a to máme všichni, když jsme ještě u maminky v bříšku, jak by se řeklo dětem v mateřské škole, tak tam je to nutné, ale potom to sroste většině z nás. Říkám to takhle dobře?
Říkáte to perfektně. Ta dírka je tam nutná proto, aby okyslíšená krev od maminky z placenty mohla miminku být převedena do levé síně srdeční a odtud do krve. Či aby miminko přežilo, ta dírka je nutná. Ve chvíli se miminko prvně nadechne, dírka, změní se tlakové poměry v srdci, dírka se zaklapne a u 80-90% lidí se sroste úplně, zavře na celý život. Pokud ale nesroste a zůstane otevíratelná, tak jakákoliv sraženina, která se udělá buď mezi těmi listy té dírky nebo někde v těle a zrovna cestuje kolem, tak může přeletět ze žilní krve do tepené a tam nemá co dělat a udělá neplechu.
Mm-hmm. Tak u vás je nejprve potřeba zjistit, jestli dírka zůstala nebo ne, že? Mm-hmm. Kdo to vyšetří?
No já jsem, mozková příhoda přijde na neurologii, mm-hmm. čili je-li vzdělan neurolog, a proto jsem rád, že jste tu byli s primářkou Mišurovou, tam mají třeba nastavený systém, že každá mozková příhoda má jícnový ultrazvuk. To je jediná metoda, která může odhalit, je nepříjemná, ale může odhalit, zdali máte nebo nemáte tuhle dírku. A my už dneska víme 20 let, že když tu dírku uzavřeme, tak pokud byla příčinou vaší mozkové příhody, vaše riziko klesá z 10% za 5 let na 0. Čili vy nemůžete už pak mít mozkovou příhodu touhle cestou. Mm-hmm. Definitivně.
Mm-hmm. Takhle to zní zase velmi jednoduše, ale zase ty diagnostické metody jsou poměrně omezené. Ne každý, kdo má mozkovou mrtvici, tak se dostane k takovému vyšetření asi, že celého jícnu, ultrazvuk.
Je třeba na to myslet, ten jícnový ultrazvuk přichází jícnem k srdci a z toho jícnu vlastně je těsně za sítněmi srdečními a tam krásně vidí, jestli ta dírka je nebo není. Tohle vyšetření je opravdu velmi přesné a pokud pacient po mozkové příhodě na ně je odeslaný, tak vám řekne ano, ne, dírka je nebo není. A my už dneska víme, které dírky jsou rizikové, které máme uzavírat, které neublíží. V zásadě myslí-li neurolog na tuto příčinu, tak jsme schopni dneska ji ošetřit mm-hmm. perfektně.
Jste říkal, že už 500 operací těchto zákroků, nebo kolik jste říkal, že máte za sebou přibližně?
To bylo, už je to přes 500. My to počítali loni, vlastně, no, předloni k našemu 20. výročí a to bylo 490. Děláme jich zhruba 50 ročně teď, takže už jsme daleko, možná na 600.
Je to stejně velmi dobré, že ta medicína stále těmi mílovými kroky kráčí vpřed u vás v kardiologii, ale i v jiných oborech. Kam si myslíte, že ještě vy dosáhnete jako primář organizace, která prosperuje, která má i mladé lékaře?
Já už oslavím letos 60, takže já už se spíš těším z toho, že tady dorostla v Pardubicích na invazivní kardiologii střední generace, která je opravdu velmi silná, odborně uznávaná jak v Čechách, tak v Evropě. My jsme mohli letos pořádat český invazivní sjezd, dokonce i evropský sjezd. A to si myslím, že je veliké uznání práce těch mladých lékařů, kteří se o tohle zasloužili. A skutečně si myslím, že pardubická invazivní kardiologie a díky tomu i kardiologie v Pardubicích má před sebou krásnou budoucnost.
No, my v každém případě jsme domluveni s vašimi lékaři z vašeho centra na dalších tématech, které se týkají hlavně srdíčka. Já vám děkuju, dělejte dále práci srdcem a naslyšenou zase někdy příště.
Děkuju já vám a vy svoji práci děláte srdcem určitě, děkuju.